Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Prošla je polovina septembra, ljeto polako popušta pod najezdom jeseni, a mi se čvrsto držimo naših uobičajenih priča. Znači, bavimo se naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, nismo preskočili ni posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a sve naše priče bit će začinjene muzičkim brojevima koje je odabrao producent Zoran Mijatović.
Hey, Mr. Riddle, I'm stuck in the middle again. I don't know how, but you got me playing both ends of a game I should know all about, that you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. It's a long way home, it's late, and yet we pretend. It's a long way home when you called last night just friends. So cool, so peaceful, nonchalant, so absolutely what I want. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. I've heard a lot of talk about how you were sizing me up. A line or two you've dropped about, but don't let me interrupt. Your game is real, I'm stuck in the middle again. I found out why those birds go looking for spring. I found out what those dizzy heights can bring. 'Cause I found your lips are awfully nice, one stop south of paradise. What you say, Miss Riddle, what say we do it again? But you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. again. What you say, Miss Rhythm, I say we do it again. It's a long way home. What you say we stop it? What you say we drop it? What you say, Miss Ritter? What say we do it again?
Prema običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje prenose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
NASA otkrila zvijezdu kanibala koja jede komšiluk. Milijardu godina star crveni div zvijezda pod nazivom BP Piscium halapljivo jede mlade zvijezde u svom okruženju, čiji su ostaci još uvijek vidljivi. Riječ je o još evoluiranijoj verziji našeg Sunca, koja se nalazi 1000 svjetlosnih godina daleko u sazvježđu Ribe, a otkrivena je uz pomoć NASA-inog Chandra X-ray observatorija. Naučnici su je počeli proučavati prije 15 godina i bili su zbunjeni njenim neobičnim prizorom. Kretala se okružena prašinom, koja je uobičajena oko mladih zvijezda. Na kraju su došli do zaključka da je prašina zapravo nastala uslijed činjenice da je crveni div progutao i provario mladu zvijezdu. Naučnici vjeruju da bi Zemlju jednog dana mogla zadesiti ista sudbina kakva je snašla zvijezde u okruženju BP Pisciuma. Poznati fizičar Stephen Hawking, gostujući u čuvenoj emisiji Larry King Live, je rekao da nam je teologija nespotrebna. Bog možda postoji, ali nauka može objasniti svemir bez potrebe za stvoriteljem. Hawking je u svojoj najnovijoj knjizi pod naslovom The Grand Design napisao da zbog zakona fizike, kao što je zakon gravitacije, svemir može i stvorit će se iz ničega. Spontano stvaranje je razlog zbog koje postoji svemir i ljudska rasa, tvrdi fizičar u svom novom dijelu. Gravitacija i kvantna teorija uzrokovali su spontano stvaranje univerzuma iz ničega, rekao je Hawking u emisiji Larrya Kinga. Poenta knjige da dokaže da nauka može objasniti svemir i da nema potrebe da Bog objašnjava da je nešto ispravnije od ništa ili zašto su zakoni prirode takvi kakvi jesu, rekao je Hawking. Led ipak ostaje na Arktiku. Led koji pluta u Arktičkom okeanu neobično se brzo otapa u ovoj godini, ali se njegova površina nije smanjila do rekordne minimalne površine koju smo vidjeli u 2007. godini. To je preliminarni nalaz američkih naučnika koji tvrde da je otapanje završeno s krajem ljeta, te da led sada ulazi u svoju rastuću fazu. Ledena površina u Arktičkom okeanu ove godine maksimalno smanjena, iznosila je 4.760.000 kvadratnih kilometara. To je više nego 2007. i 2008. ali manje nego bilo koje druge godine od 1979. Posljednjih 12 mjeseci bili su neobično topli u svijetu prema NASA-i, najtopliji u posljednjih 130 godina. Što se tiče očekivanja, neće ništa biti od toga da će se led potpuno otopiti do 2013. kako je tvrdila jedna grupa istraživača. Bakterija otporna na skoro sve antibiotike raširila se u 3 države SAD-a i pojavljuje se širom svijeta, javljaju američki zdravstveni radnici. Novi slučajevi pojavili su se u Sjedinjenim Državama i Kanadi i to kod ljudi koji su se podvrgnuli medicinskim zahvatima u Indiji, gdje bakterija je otkrivena. Još uvijek nije poznato koliko je smrti prouzrokovala bakterija, jer nema centra koji bi bilježio ovakve slučajeve. Samo je pitanje vremena kada će se početi širiti od čovjeka do čovjeka i prerasti u epidemiju, tvrdi šef odjela za infektivne bolesti na Univerzitetu Melbourne, dr. Lindsay Grayson. On predvodi konferenciju Američkog društva za mikrobiologiju u Bostonu, na kojem se najviše pričalo o novoj bakteriji NDM1, koja je dobila ime po New Delhiju. Djeca su s godinama neaktivnija. Prosječni desetogodišnjak je manje tjelesno aktivan nego prosječno dijete staro 9 godina, pokazalo je istraživanje britanskih naučnika sa Univerziteta u Cambridgeu. Smanjenje trajanja tjelesnih aktivnosti je bilo najizraženije u danima vikenda, prosječno 75 minuta za dječake i gotovo pola sata za djevojčice. Tjelesna aktivnost u dječjoj dobi ključna je ne samo za održavanje zdrave tjelesne mase, nego i za mentalno zdravlje djece. U novom istraživanju sudjelovalo je 844 djece koje su tokom 2 sedmice nosile uređaje za mjerenje tjelesnih aktivnosti. Naučnici će nastaviti pratiti tjelesnu aktivnost ispitanika i u sljedećim godinama kako bi utvrdili proteže li se ova pojava i do adolescencije. Softverski gigant Microsoft predstavio je najnoviju verziju popularnog browsera Internet Explorer 9. Čelnici kompanije se nadaju da će im novi browser uspjeti vratiti bar dijelić stare slave i dio izgubljenog tržišta. Od 2003. pa do danas popularnost Internet Explorera smanjila se sa 97 na 60%. U Microsoftu se nadaju da će novi browser uspjeti konkurisati Mozillinom Firefoxu i Googleovom Chromeu, te da će se uspjeti održati na sve zahtjevnijem tržištu. Google Chrome drži više od 7,5% tržišta, a Mozilla, koja je upravo objavila testnu verziju Firefoxa 4, dominira skoro četvrtinom tržišta. Ipak Internet Explorer je i dalje browser koji se najčešće koristi, ali se njegov utjecaj godinama smanjuje.
La que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro. Si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo. Allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. En silencio. En silencio está lo que más quise, lo que más quiero, que acumulamos mucho, respiramos menos, que el aire cada día es mucho menos fresco.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Echándote de menos. Que vaya por donde vaya un te vuelo. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo. Y allí descanso yo y busco yo y busco mi recuerdo. Quiero está lo que más quise, lo que más quiero.
Na redu je naša redovna šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započinjemo iz Beograda i to intervjuom naše Branke Mihajlović sa velikim piscem Vidoslavom Stevanovićem. Stevanović je dobitnik Andrićeve Ninove nagrade, bio je direktor i urednik velikih izdavačkih kuća, a iz Srbije je krajem prošlog vijeka kao žestoki protivnik Miloševićevog režima protjeran u višegodišnji egzil. Između drugih država boravio je u Sarajevu i ostavio značajan trag u ovdašnjem kulturnom životu. I Sarajevo je njemu najljepšim uspomenama. Ovako je govorio Vidoslav Stevanović.
Ja sam to počeo u ono vrijeme kad se većina ljudi koje sam ja poznavao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja, a da ne ispadnem čovjek koji radi protiv nacije jer mu se ne dopada politika slobe slobode. Za mene je to bila vrlo važna godina, moja posljednja godina u izdavaštvu i te godine sam to morao napustiti. Završio sam 93. To je prva godina mog boravka u Parizu i zatim početak jednog dugog boravka i ja mislim da sam tek tada prešao onu granicu između starog čovjeka koji je napustio Srbiju i novog čovjeka koji mora živjeti u egzilu. Kao što kaže jedna beleška u mom tekstu, kaže u egzilu ima samo dve mogućnosti, ili stari čovjek umire ili se novi rađa. Ja mislim da sam sa 93. završio dakle ceo taj proces koji je bio i dug i bolan i da sam prešao u nešto drugo.
U dnevniku govorite između ostalog o odlučujućoj ulozi intelektualaca okupljenih u Srpskoj akademiji na čelu sa Dobricom Ćosićem u stvaranju atmosfere koja će dovesti do rata. Otkuda takva moć jednom piscu?
Slobodan Milošić nije imao nikakvu politiku osim želje da se drži na vlasti i da je sačuva po svaku cenu. Kao jedina moguća politika ukazao mu se anahronični projekat akademika koji se već godinama vrteo po čaršijskim kuloarima, o kome se pričao po kafanama i na večerinkama i koji izgledao, pravo da vam kažem, smešno i žalosno i niko nije očekivao da će to jednog dana postati državna politika.
Da li su Ćosić i njegov krug danas marginalizovani ili imaju značajan uticaj na vladajuće stavove u srpskom društvu?
Ja, oni su i dalje zadržali uticaj presudni na beogradsku čaršiju, na medije, na televizije, na novine, na kulturne institucije, a to se nažalost ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Kao što i sami znate, samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu, on je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Zna se ko je pucao, ali još uvijek se svi ustručavaju da kažu ko je doneo presudu i ko je to zamislio. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad. Dakle, bojim se da ta politika koja je pokazala sve svoje slabosti, koja je napravila silne štete, nije promenjena.
Da se vratimo na vaš dnevnik, da li ste nešto, gospodine Stevanoviću, prećutali pišući dnevnik? Da li ste kod nekog imena ili događaja zastali, dvoumeći se da li da to objavite ili ne? Da li ste sebe ili nekog drugog poštedili?
Pa ja vrlo malo ljudi tu pominjem i uopšte nije bila svrha dnevnika da ja pišem o nekim ljudima. Ja sam praktično znao svakog u Beogradu i mene znao svakog. I razume se, znao sam stotine i stotine abrova, jer to je jedino što se radi u beogradskoj čaši. Tu se ne proizvodi umetnost, nego se proizvode abrovi. Dakle, ali ja se time nisam služio. Verovatno sam nešto prećutao. Prema sebi, ja se bar nadam, nisam bio mnogo milosrdan. Ja sam jedan tipičan zbunjeni intelektualac iz onog vremena koji samo pokušava da bude protiv rata i da se ne uvali u nesreću ovaj mržnje prema drugim.
Jedna od vaših adresa u posljednje dve decenije, pored najpre Grčke pa Pariza, bila je i u postratnom Sarajevu. Kakve utiske nosite iz tog grada koji je imao tragičnu sudbinu u ratu? Kako je Sarajevo izašlo iz rata?
Ja sam proveo pred rat dve godine u Sarajevu kad sam bio izbačen iz Beograda, radeći u svjetlosti izdavačkom preduzeću. Proveo sam 2,5 godine posle rata u Sarajevu, družeći se manje više sa istim ljudima. Nekim sticajem okolnosti ispalo je da su svi moji prijatelji ostali u Sarajevu, a da su mnogi moji poznanici otišli da se pridruže Radovanu Karadžiću. Nijedan jedini moj prijatelj nije se priključio Karadžiću. Dakle, mogu vam pričati o tim ljudima koji čuvaju duh starog, tolerantnog, višenacionalnog Sarajeva, jednog grada u kome se mešaju tri kulture. Kao što znate, u glavnoj ulici imate Austro-Ugarsku i Otomansko carstvo, a isto tako jedan dobar deo koji je komunistički, mislim, koji liči na komunizam. Bilo je mnogo šta što u Sarajevu što je sačuvano kako treba, naravno, nisam mogao ostati slep i ne vidjeti kako i njihovi političari vode jednu mračnu nacionalističku politiku, recimo tako Haris Silajđić čini sve da bi ojačao Dodika i obrnuto, Dodik sve čini da bi pomogao nacionalisti Silajđiću. Tako što se tiče ljudi, ja volim Sarajevo i kad bih ja birao u kom ću gradu živjeti da sam nešto mlađi, recimo, ja bih birao Sarajevo.
Dobro, ali vaša stalna adresa je sada Kragujevac, zapravo vaše rodno selo.
To je selo moje žene, ja sam rođen preko puta, a ovdje smo napravili kuću iz koje se vidi pola Šumadije.
I to je neka vrsta samoiznanstva. Dokle će to trajati i zašto vas nema u Beogradu?
Pa nema me zato što me retko ko zove, a što sam, kao što znate, što cenzurisan, što zabranjen, što poluzabranjen, što polucenzurisan. Kad sve saberete, ja ne mogu živjeti normalno kao druge moje kolege. Ja se moram boriti prvo da moje knjige izađu, a zatim da ja eventualno imam prava da kažem nešto povodom njih. Vi vidite, izlaze glupi napadi po novinama. Nikad se niko iz novina nije javio i pitao, a šta vi imate da kažete na tu temu, vidno se.
Oh.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u Zagreb. Urednička odluka da Splitska Slobodna Dalmacija ne objavi tekst o kojem poznati novinar i nekadašnji feralovac Boris Dežulović proziva hrvatsko pravosuđe zato što HDZ-ov tranzicijski tajkun Miroslav Kutle dobija za pljačku u privatizaciji 3 puta manju kaznu nego mešetar s nekretninama, ilustruje da se i u aktualnom hrvatskom medijskom prostoru i dalje snažno vuku repovi iz 90-ih. Rubrika Enisa Zebića.
Odlukom glavnog urednika u ponedjeljak u Slobodnoj Dalmaciji nije objavljena kolumna Borisa Dežulovića u kojoj se on, među ostalim, pita kako je to jedan mali prevarant koji u Rijeci krivotvorio dokumente i prodavao tuđe garaže i stanove dobio 7 godina zatvora, dok je legendarni hrvatski privatizacijski tajkun iz 90-ih Miroslav Kutle u prvom pravomoćnom postupku protiv njega za slučaj kriminalne pretvorbe jednog elitnog restorana u središtu Zagreba dobio 2,5 puta manje. Dežulović kaže među ostalim kako je hrvatska pretvorba bila najveća pljačka u suvremenoj povijesti u kojoj je, citiramo, dobro naoružana banda pokrala više manje cijelu imovinu jedne manje evropske države. Dežulović je, kako prema izvorima iz Europa Press Holdinga navodi portal H-Alter, inzistirao na razgovoru sa većinskim vlasnikom tog medijskog koncerna Ninoslavom Pavićem. Ovaj mu je pak, prema istom izvoru, kazao kako se u izdanjima EPH ne mogu objavljivati kritički tekstovi na tu temu. U kratkoj izjavi za naš radio, Boris Dežulović kazao nam je kako u pozadini ove zabrane nema nikakve ideologije, nego samo interes kapitala.
Nema više režima, nema generala, nema obavještajnih službi, nema centralnih komiteta, nema vrhovnih vijeća narodne obrane, nema Tuđmana, nema komunističke partije, nema ništa. Sad je ostalo je samo jedan totalitarni režim kapitala. I samo se o tome radi. Nema tu ideologije, nema ničega, postoje samo vlasnici novina i postoji marketing koji diktira tržište, koji diktira što ćete čitati i što će vam se o tome što čitate sviđati.
Jedno od mogućih objašnjenja ove zabrane je i činjenica da Kutle, po pisanju nekih medija, i dalje ima udio u koncernu Europa Press Holdinga i da ga Pavić upravo teškom mukom isplaćuje. Ugledni medijski stručnjak Stjepan Malović u izjavi za naš radio nije želio o tome špekulirati jer se o tome oficijelno ništa ne zna. Iako zakon jasno nalaže da se objavi stvarna vlasnička struktura kako bismo znali tko ima utjecaj u medijima, do dana današnjeg to je ostalo sakriveno, kaže naš sugovornik.
A to je jedan od temeljnih postulata na kojima počiva sloboda medija i sloboda informiranja. Imam još sada dopis Trgovačkog suda gdje kaže da ti podaci ne mogu mi ih dati. O vlasničkoj strukturi, recimo Večernjeg lista ili bilo kojeg, što je simptomatično, a zbog toga se i to sve događa.
Profesor Malović podsjeća da je upravo Kutlinim preuzimanjem Slobodne Dalmacije u prvoj polovici 90-ih krenula prljava priča o privatizaciji medija u Hrvatskoj, a Kutlu se sudi za nekoliko sumnjivih privatizacija iz njegovog nekadašnjeg poslovnog carstva od 150 poduzeća.
Svi koji su pisali o Kutli de facto još nisu dobili potvrdu ni za jednu njegovu krivicu, zato jer vidite sami kako pravosuđe to sporo, temeljito, a ne znam da li će i dostižno riješiti. Prema tome, šta je Kutle u Slobodnoj, kakvi su odnosi, gdje su Kutlini utjecaji danas u medijima, da li su ti odnosi raščišćeni, kako je ta mreža fino isprepletena, to se može vidjeti tek na temelju nekih stvari o kojima se ne piše, a ne na temelju onoga što se piše.
Upravo su 90-ih postavljeni temelji i raspoređene snage unutar hrvatskog medijskog prostora, slaže se i profesor Malović. Tadašnja je politika otišla, ali njezini su rezultati ostali. Ispada da je doista najbolji analitičar tranzicije u Hrvatskoj bio Ljubo Česić Rojs sa svojom famoznom "Tko je jamio, jamio je", kako u medijima, tako i drugdje. A da Kutle i dalje ne odustaje od vlasništva nad medijima, govori i činjenica da je aktualno suvlasnik vrlo slušanog lokalnog radija Antena Zagreb. Za radio Slobodna Evropa i Zagreb, Enis Zebić.
Now are you ready? People, are you ready? Oh my. Are you ready? Yeah. Are you ready? Are you ready for the time of
fine.
It's alright.
Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride, so it can't be denied.
Stand up, stand up, stand up.
From the highest mountain to the valley low, we'll join together with heart and gold. You know the children of the world can see, there's a better way for us to be.
Redovni jutarnji razgovor. U Sarajevu je održan četvorodnevni festival ženskog stvaralaštva, a pod nazivom Pitchwise. Tim povodom u goste sam pozvao Jadranku Miličević, prvu damu iz uticajnog ženskog udruženja Cure. Jadranka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, po čemu će ovogodišnji festival ženskog stvaralaštva biti različit od ova četiri prethodna?
Pa mi uvijek imamo neke novosti i novine. Možda ove godine možemo izdvojiti da smo mnogo posvetili pažnje samima nama. Evo, promocija knjige Šta će mi revolucija ako ne mogu da plešem, koje su napravile naše divne prijateljice Jelena Đorđević, zajedno u suradnji sa Jane Berry. To je knjiga koja je posvećena svima nama ili i dragim slušalcima i slušateljkama koji su doprinos 20 godina davali za neke promjene u društvima, u lokalnim zajednicama, a to se je već počelo odražavati kako na njihovo zdravlje, na same njih, jer su previše akumulirali tih na neki način negativnih stvari koje se dešavaju oko njih i sa njima. Mi smo sretni što imamo i radionicu gdje će biti tema vođenje meditacije, način da komuniciramo sa našim unutarnjim bićem i obogatimo svoj svakodnevni život. I treća stvar s kojom se suočavamo jeste Sandra Ljubinković, koja će također raditi na pitanju sigurnosti i te dobrobiti za sve nas. Znači, mi do sada smo uvijek pokušali kroz Pitchwise Festival promovirati nove mlade umjetnice, aktivistkinje, teoretičarke, muzičarke, kao što se to i radilo, i vjerujte da je program četvrtak, petak i subota bio pun takvih stvari, ali smo shvatili da moramo početi da mislimo i na nas same. Šta je to, gdje mi punimo baterije, na koji način, kad kažem mi, mislim upravo za sve one koji su aktivni, ne moraju biti samo u ženskom feminističkom pokretu, mogu biti u civilnom društvu, mogu biti u dobrotvornim društvima gdje pomažu i daju podršku drugima, ali nekako izgledamo to svojoj potrebi da pomognemo druge i podržimo, zaboravljamo na same sebe.
Evo, naravno da se mene može optužiti za naglašeno muški stav, nikako šovinizam, ali ipak nije mi jasna potreba da se umjetnost čije su protagonistice žene izdvaja u festival ženske umjetnosti.
E pa upravo sama činjenica, evo najbolje možemo napraviti paralelu, ako u gradu Sarajevu, evo sudeću znači svoju lokalnu zajednicu, trenutno samo jedna umjetnica, i to sad nedavno, prošle godine, dobila atelje. U zadnji, evo da kažemo, mi smo ispitivali 50 godina, nijedna umjetnica ne može da dobije, bez obzira što je sve svjetske nagrade dobila, se ne može da dobije kao zaslužna umjetnica eto prostor, mogućnost za rad. To je na neki način nama bila inicijativa još prije par godina, kada su nekoliko naših umjetnica upravo rekle šta već, koju nagradu da dobijemo svjetsku, pa da budemo priznate, eto samo kao umjetnice zaslužnog grada, da dobijemo prostor koji ćemo mi plaćati, razumijete li, bilo koji, znači to je nešto što je nas tad pokrenulo i motivisalo. Dalje, pokazalo se, ako uđete u muzeje i u galerije u Sarajeva, ali cijele regije i svjetske u Njujorku, jer dobro suradnju imamo s Guerrilla Girls i ovim nekima, kako kažemo, stvarno čuvenim umjetnicama, u muzejima žene su samo na platnima, na listama samih umjetnica kao slikarki, jako malo imate, vjerujte, procentima, ako se gleda, nema ni 25 na svjetskom nivou. Znači, zbog toga smo na ovaj način htjeli dati samo više prostora. Evo sami znate koliko to ima žena pisateljica koji imaju mogućnost da tako često ili već svoje nove radove prezentuju, mogu u sklopu pjesnički večeri ili nečega, ali nekako su uvijek zapostavljene u manjem broju. I najstrašnija stvar koja se ovih 10 dana dešava u Bosni i Hercegovini, te izbori 3. oktobra, dovoljno da upalite televiziju, da pogledate ulice, da bilborde, muškarci i dalje su u 85% slučajeva, čak i njihovi kolege političari koji kažu imamo mi žene u političkim, pa ne vjerujem i neće da im dadnu prostor. Znači, kad sve ukupno ovo sagledamo, mi jesmo zato nazvali ovo naš festival ženske umjetnosti i aktivizma. Jeli, recite.
Unatoč činjenicama da se slažem s tim stvarima, aha, ipak mi se čini kako evo, prenaglašeno rodno osvještene žene što šta rade kako bi naglasile razliku čak i tamo gdje je nema.
Ali razlika ima. Ako u poziciju u društvu nemamo istu mogućnost i jednakopravno učestvujemo u svim segmentima života, znači nemamo pravo, evo sad sam rekla na telje, ali evo, s nama su i ovih dana bili i naši prijatelji, podržavatelji, muškarci koji su svjesni ove razlike u društvu. Zato sam i rekla, fenomenalni Ševko Bajić koji nam i vodi radioncu, Goran Lazin, fenomenalni mladi dizajner iz Beograda je ovdje s nama. Mi imamo ovdje muškarce koji razumiju i mladiće, normalno, o prostore u kojima održavamo naše ove sve na neki način događaje koje smo ovih dana imali. Tu je bilo i muškaraca koji se dosta slažu i kažu da kompletna pozicija u društvu žene još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, da to što sam rekla imamo neke jednako pravo. Znači, mi ne želimo ništa više nego da imamo jednake mogućnosti, jednaka prava u svim segmentima svakodnevnog života.
Da,
morate
onda
priznati, Budo, da to stvarno nemamo.
Pa, apsolutno se slažem, ali onda bi radije trebalo mijenjati socijalni kontekst u kome stvaramo, nego ići ka nekoj vrsti samoizabranog geta, samoizolacije koja tjera vodu na mlin šovinistima koji smatraju kako su žene duhovno inferiorne.
Niz godina se pokušava ići tom, mi to tako smo nazvali linijom manjeg otpora, i pokušavale smo na fin, kako kažemo, i to taj način, da samo idemo zajedno. Ali kad vi svakodnevno nailazite na prepreke koje stvarno su samo izraz patrijarhalnog stanja duha ljudi određeni, nekompletno, ja nikad ne govorim u kolektivnom tim identitetima za sve, ali pojedinaca koji ne mogu drugačije, hajmo, ako ćemo, kako mi kažemo, da izazovemo reakciju, mi je izazovemo. I moram vam reći da stvarno smo bili presretni u četvrtak, koliko je broj medija došao i koliko su mlade umjetnice bile sretne, jer ako neko je diplomirao prije 3 godine i sem u nekim onako, kako kažemo, kolektivnim izložbama, mogu reći, kaže, ali ja sam presretna što ste mene ponudili, rekli da li želim, pa normalno da želim, ja sam se školovala, to sam radila, nigdje nije imala priliku i mogućnost da izloži svoje radove, a nije da nije pokušavala, nego je uvijek ta prepreka, pa dobro, pa možemo, pa vi, ali vi ste još mladi, treba da se dokazujete, dokada neko da se dokazuje, molim vas, ako je samo žena, bez obzira, zato vam kažem što podjela društva je napravila već davno podjelu, mi pokušavamo sa ovakvim načinom prevazići, znači slobodno, zato u svojim programima mi nudimo i sretni smo stvarno, ja ponavljam, što uvijek imamo podršku naših prijatelja, poznanika i muškaraca i drugara, ali i oni aktivno sudjeluju i podržavaju nas. Ali je problem društvo što neće da otvori prostor za sve jednak.
Jadanka, ja se nadam da ćemo u jednom budućem razgovoru, nekom budućem festivalu imati prilike govoriti o ovom jedinstvenom stavu, o novim okolnostima, o novim, novom društvenom ambijentu, u jednom društvu u kome ćemo svi biti jednako pravi.
To je naša vizija. I Fondacije Cure i Međunarodne mreže žena za mir, žena u crnom. Ja već 20 godina znači pokušavam i ne bi se ovim bavila da nemam, kako ja kažem, viziju da do promjena dođe. I svjesni smo, ako pogledamo 92. danas, da je promjena došla u mnogim segmentima. Novi zakoni su donešeni gdje su stvarno na neki način ove osvješćene žene prepoznale potrebu za donošenjem nekih zakona uz suradnju onih koji to prepoznaju kao zajedničke probleme, mi to jedan po jedan stepenik osvajamo. Znači, mi se nadamo iduće godine je 6. festival ženske umjetnosti, jer mi namjerno ne mijenjamo ime. Već ovog momenta imamo 40% sudionika koji su muškarci. Znači, mi ćemo ostati, ali ovo je na neki način, možda moramo sad već naći brend, prepoznati smo u cijeloj regiji, samo htjela bi još da naglasim da je i dalje i ovaj peti je prisutne su gošće iz cijele regije. Makedonija, sve ove zemlje, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, čak imamo i Švedske i ovako, znači jako je bitno, Bosna i Hercegovina cijela, znači na nivou imamo lokalnom, nacionalnom, regionalnom gošće i učesnike i učesnice Pičmeza.
Evo, neka naredni festival bude još brojniji, još raznovrsniji. Ja ovom mrvom optimizma zahvaljujem na ovom razgovoru i kažem do slušanja i do gledanja.
Hvala lijepa i sve najbolje svim slušalcima i slušateljkama.
Prijatno.
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 No, it wasn't long ago we were lovers too. But now that we've broken up, we thought being friends was cool. When we started to see other people, I thought it would be okay. Until I found that you fell in love with another girl in just one day. So I called you up just to try to talk some sense in you. But of course you think I'm jealous. Now I remember why we're through.
Why won't you listen?
I'm just trying to be a friend. Oh,
oh, oh. I can't stop thinking about you.
I don't know if why.
I did you all that I could, but you're gonna do what you wanna,
you wanna do.
Do
what you wanna.
My hands in the air, but I can't help it that I still care.
Oh, you know I still care, boy, you know I do. Now it's only just the she's pushing you away. She wants to leave you. She doesn't feel the same. How could someone act so cold when you gave it all that you could? Maybe she didn't know how to treat you like a real woman should. And just like that, you fell in love with another kid. You must be crazy.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostale su još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Inventuru događanja na velikoj planetarnoj pozornici prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Gost Kustendorfa, zvijezda franšize Pirati iz Kariba i ludi šeširđe iz filma Tima Burtona, Johnny Depp, proglašen je za najplaćenijeg glumca američke filmske industrije, piše magazin Forbes. Zahvaljujući role u filmu Alisa u zemlji čuda, Depp je od juna 2009. do juna 2010. godine zaradio 75 milijuna dolara. Forbes piše da je ovo ogroman skok za Deppa, koji se prošle godine na istoj listi našao na posljednjem mjestu. Ovoga puta, zahvaljujući Alisi kao milionima dolara, tačnije 15, koje je unaprijed dobio za snimanje filma Turista s Angelinom Jolie, Depp je za čak 12 miliona ispred drugoplasiranog Bena Stillera. Film Resident Evil s Milom Jovović u glavnoj ulozi je za prvi vikend prikazivanja u američkim kinima zaradio skoro 30 milijuna dolara. Američki filmski kritičari pohvalili su radnju filma četvrtog dijela uspješne filmske franšize Afterlife, rekavši da je prvi 3D film poslije Avatara koji je moguće gledati u 3D tehnologiji, aludirajući na brojne pokušaje, odnosno promašaje koje su slijedili nakon prikazivanja Cameronove priče o navijima. Film Resident Evil Afterlife, u kojem Alice spašava one koji su preživjeli virusnu infekciju od koje zaraženi postaju zombi, u sjevernoameričkim kinima zaradio je više od 6 filmova koji ga slijede: Takers, The American, Machete, Going the Distance, Rezervni igrači i The Last Exorcism. Glumac Tom Cruise bi trebao da zaigra u adaptaciji novele H.P. Lovecrafta. Roman iz 31. godine prati misteriozne okolnosti pod kojima su nestali pripadnici antarktičke ekspedicije koji su otkrili nepoznate oblike života. Tom Cruise je ponuđena glavna uloga geologa Williama Dwyera, koji je narator novele u prvom licu. Film će režirati Guillermo del Toro, koji je ponudio Cruise glavnu ulogu. Snimanje filma počeće u aprilu sljedeće godine. Cruise je nedavno snimio film Night and Day, a očekuje ga snimanje četvrtog nastavka Mission Impossible. Kultni američki alter rockeri R.E.M. uskoro objavljuju svoj novi live DVD. R.E.M. Live from Austin sadržavaće snimak nastupa kojeg su 13. marta 2008. održali u američkoj televizijskoj emisiji Austin City Limits. DVD izlazi 26. oktobra, a bend je tokom nastupa izveo 17 odobranih pjesama iz svih poglavlja dugogodišnje im karijere do tada, posebno se zadržavajući na posljednjem im studijskom albumu Accelerate iz 2008. godine. Bend uz starije favorite poput Man on the Moon, Losing My Religion i Drive, također izveo i 3 pjesme koje još nigdje nisu bile prikazane do sada: So Central Rain, Fall on Me, The Imitation of Life.
Too much.
Za kraj ove emisije konačno dobre vibracije u našem sportu, unatoč činjenici da meč odluke u sportu o kome ću govoriti još nije završen. Radi se o Davis Cup susretu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Portugala, derbiju trećeg kola druge grupe Euroafričke zone. Malo komplikovano, ali svjedoči kako smo u ovom sportu na niskim granama, a dobra vijest je upravo činjenica kako bi se u tom nivou uskoro moglo štošta promijeniti. Bez obzira na konačni ishod ovoga meča, on bi mogao ući u istoriju našeg teniskog sporta kao prekretnica. Po prvi put među Davis Cup reprezentativcima, naime, našao se Amer Delić, najbolje rangirani bosansko-hercegovački teniser od kad ova država postoji kao samostalna. Istina, do sada je nastupao pod američkom zastavom, ali je poslije više mjesečne abstinencije dobio pravo da se bori za boje rodne zemlje. Talentovani dječak je negdje u prvim poratnim godinama sa roditeljima otišao u Sjedinjene Države i tamo nastavio trenirati sport čije prve korake načinio u Tuzli. Amer je bio višestruki univerzitetski prvak SAD-a, a profesionalnu karijeru je započeo relativno kasno, prema, čini mi se, pametnoj odluci da prednost dade obrazovanju i sticanju fakultetske diplome. Da za tenis nije kasno, pokazao je odmah pošto se obreo na profesionalnoj sceni. Osvojio je 5 challenge turnira, a 3 godine zaredom dospijevao do trećeg kola US Opena, jednog od 4 elitna Grand Slam turnira. Bilo je to u vremenu između 2005. i 2007. godine u kojoj je postigao svoj rating maksimum, bivajući 74. na ATP rang listi. Tako barem govore brojke ukucane na super relevantnoj Wikipediji. Naravno da nije zaboravio širom otvorene ruke kojima je dočekan u novoj domovini, ali ga je rodna gruda ipak opredijelila da se takmiči pod zastavom Bosne i Hercegovine. Pretpostavljam da nije pogriješio, ako ništa drugo ono zbog radosti koje je donio ovdašnjim teniskim fanovima, ali i optimizma koje je unio među stručnjake i kolege takmičare. Biće to novi poticaj dosad prvorangiranom BH igraču Aldinu Šetkiću, s kojim će, to je barem izvjesno, našu selekciju napraviti baukom u sadašnjem rangu i nadam se uskoro s njim i ostalim prokrčiti put ka evropskoj eliti. Kad još igrački sazrije, jedan od najtalentovanijih svjetskih juniora, europski prvak Damir Džumhur, a igranje sa Delićem i na tom planu je čisti dobitak, onda ni zapaženi rezultati neće biti iznenađenje. Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Koliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.